Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Moje ime je Nada Babić. Kao što ste već imali prilike da čujete u našim prethodnim emisijama, danas je kod nas svečano. Naš program slavi 62 godine postojanja. Tradicionalno ovom prilikom uručuje se nagrada Radio Beograda 2 Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Pre nekoliko sati nagrada je uručena Nenadu Nikoliću za delo Identitet srpske književnosti, koga ste imali prilike da čujete u emisiji Klub 2. A za današnje kulturne krugove pripremili smo specijalni izveštaj sa ove svečanosti. Razgovaralo se sinoć u Kulturnom centru Magacinu o takozvanom skvotovanju, odnosno zauzimanju nekog napuštenog prostora, kako u ovakvim objektima mogu da nastanu javni i kulturni prostori. Knjiga koja je proslavila nemačkog pisca Kristofa Hajna U vezi sa strancem, novela o samoći i svakodnevici jedne žene, prevedena je na srpski jezik i predstavljena je u biblioteci grada Beograda. U paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena izložba skulptura u drvetu, čiji su autori učesnici kolonije Kalemegdan. A novosadski omnibus, predstava sačinjena od priča pisaca Slobodana Tišme, Franje Petrinovića i Đorđa Pisarova, večeras će imati premijeru u Srpskom narodnom pozorištu. Ostanite uz naš program.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Ovde kod nas u Radio Beogradu, kao što sam već spomenula na početku emisije, upriličena je svečanost kojom je obeležen 62. rođendan Radio Beograda 2. Ovom prilikom dodeljena i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnji dobitnik je profesor dr. Nenad Nikolić za studiju identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Opširnije Jovana Milovančević.
O potrebi da istoriju i prošlost treba pre svega preispitati o pitanju na koje životne probleme nam ona daje odgovor i šta je to u njoj bez čega se sadašnjost i budućnost ne mogu zamisliti. Govori nagrađena knjiga Identitet srpske književnosti, koja na jedan lucidan i smeo način preispituje poziciju istorije srpske književnosti od Georgija Magaraševića sve do Jovana Deretića, kojoj Nenad Nikolić daje jedno sasvim povlašćeno mesto, smatrajući je prvom celovitom istorijom srpske književnosti. Nagrađena knjiga iznad svih postavlja jedno ključno pitanje koje je od izuzetne važnosti za njeno razumevanje, ističe ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, Nenad Nikolić.
Da li je moguće kritiku usmeriti ne samo na konkretna rješenja prethodnika, kao što je Deretić činio, već i na samo supstancijalističko mišljenje, a da se pritom sve ne raspadne i ne ostanemo sa srpskom književnošću kao praznim imenom. Jer kada zadržavamo supstancijalistički način mišljenja i stvari posmatramo sa stanovišta onoga što verujemo da je naše najpotpunije otkrivanje supstancije, prethodnici nužno postaju nedovoljno tačni. Ali njihove reči su bile najveće istine jednoga vremena. I što više, one su tradicija koja je bitno odredila kako mi danas mislimo o srpskoj književnosti. Najpre te istine usvajajući da bismo im se potom suprotstavili.
Na ovogodišnji konkurs za ovu prestižnu nagradu pristiklo je ukupno 48 naslova iz ovogodišnje produkcije, a u najužem izboru bile su i knjige Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji i studija Nenada Ristovića, Oktavije Minucija Feliksa. O najboljoj odlučivao je žiri u sastavu Dragan Prole, Zoran Paunović i Iva Draškić-Vićanović, koja je na današnjoj svečanosti istakla pripovedni i polemički karakter nagrađene studije.
Nenad Nikolić transponuje ideju Paula Rickera o pripovednom identitetu na analizu sveukupne srpske književne istorije od Georgija Magaraševića do danas. Dakle, jedan podvig, ozbiljan. I razvija tezu da je suština identiteta srpske književnosti pripovedna, da se ona menja i oblikuje kroz vreme, dakle da identitet nije statična nego dinamička kategorija i prati njegov razvoj kroz istoriju, odnosno kroz vreme, pomoću takođe jedne rikerovske kategorije zapleta, odnosno prati zaplete koji vode i formiraju priču dalje kroz istoriju, odnosno kroz vreme.
Direktor Radio Beograda Milan Nedić istakao je tri osnovne činjenice koje ovu nagradu čine značajnim orijentirom u našoj kulturnoj javnosti.
Ko je dobija, ko je dodeljuje i čije ime nagrada nosi. Mislim da na ovoj svečanosti su ispunjeni svi vrhunski, stručni i estetski uslovi. Tako da verujemo žiriju, cenimo autora i laureata, nadamo se da će njegovo stručno delo doći i do šire ciljne grupe, do onih koji vole da istražuju i da se edukuju.
Nagrada Nikola Milošević već tradicionalno se dodeljuje na dan našeg programa Radio Beograda 2, koji ove godine slavi svoj 62. rođendan. To je prilika da se godina sumira i ukaže na dosadašnja postignuća i uspehe, kaže glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Dakle, Grand Prix festivala Pri Novo u Bukureštu ove godine dobili su naši kolege Snežana Ristić i Radon Leposević za emisiju Lili Marlen. Grand Prix festivala Interfer, Međunarodnog festivala reportaže za najbolju emisiju u oblasti radija, dobila naša koleginica Mirjana Božović-Manić za emisiju Darinu Kišu. Prvu nagradu na festivalu Međunarodnog festivala autorskog filma televizijskih radioemisija zemalja Podunavskog regiona ProFest osvojila naša koleginica Snežana Bičanin. Drugu nagradu na tom festivalu osvojila je koleginica Dušanka Petrović.
Nenad Nikolić, 20. je laureat nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.
tebe stići moram.
Je sati i 13 minuta. Ovo su kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u biblioteci grada Beograda održano književno veče u okviru ciklusa Književnost bez zemlje, Istočna Nemačka. Razgovaralo se o istočno-nemačkom piscu Kristofu Hajnu i njegovom romanu U vezi sa strancem, koji je objavila izdavačka kuća Radni 100, koja se inače specijalizovala za nemačku književnost. Čitaoci u Srbiji po prvi put dobijaju priliku da Kristofa Hajna upoznaju u prevodu na srpski jezik. Ovaj događaj pratila je i zabeležila Dragana Kovačević.
Mnogo toga iščitavamo u knjizi U vezi sa strancem Kristofa Hajna, društvo, međuljudske odnose u istočnoj Nemačkoj, a kroz svakodnevni život na poslu, druženju sa prijateljima glavnih junaka Klaudije i Henrija, mi otkrivamo i detalje u životu stanovnika istočne Nemačke 70. i 80. godina. Na promociji u biblioteci grada govorila je urednica u izdavačkoj kući Radne 100 Bojana Denić, koja je izdvojila neke važne momente iz biografije Kristofa Hajna.
Kristof Hajn je izuzetno plodan i prozni i dramski pisac. Kristof Hajn, važno je da vam kažem te neke stanice biografije zbog tretmana određenih likova u knjizi. Dakle, on je sin sveštenika, odrastao je pored Leipciga i to je isto zanimljivo. I Kristof Hajn je kao dete sveštenika u DDR-u posle osnovnog tog školovanja nije mu baš bilo dozvoljeno da slobodno bira nastavak kao neko ko nije pripadao socijalističkoj omladini i nosio je teret profesije oca, nije mogao da ide u školu u koju je hteo, tako da je se on školovao na zapadu, naravno otprilike sa decom ljudi sličnih profesija. I onda se šta desi? Istorijski se desi da u toku školovanja na zapadu u gimnaziji Zid se desi 61. godine i onda je na tu etiketu nekoga ko nije mogao i nije smeo da se školuje zbog oca, kako je hteo, dobio još jednu etiketu, a ta etiketa je bila sad si neko ko je i prebegao. Tako da je imao je dvostruki beleg i nimalo mu nije bilo lako. Radio je kao asistent Benu Besonu u Deutsches Theatru, onda je ipak uspeo da upiše fakultet. U Leipzigu je studirao i u Berlinu filozofiju i logiku.
A nakon studija Kristof Hajn je počeo da piše i objavljuje, stekao je ugled kao izuzetan prozni i dramski pisac, ovenčan brojnim nagradama. Dušan Nikolić o svom prevodilačkom rešenju za naslov knjige Kristofa Hajna U vezi sa strancem. Na zapadu je novela prevedena kao Zmajeva krv i postala je kultna knjiga.
Ispričaj. Ja sam gledao malo i kako su to drugi jezici rešili, ovi prevodi koji postoje na drugim jezicima. I tu sam se prilično razočarao zato što su na mnoge jezike bukvalno preveli naslov. I naravno nisam ja stručan za te jezike, ali imam neke prijatelje koji žive u tim zemljama i onda sam pitao da li reč prijatelj ima i to značenje koje je zapravo ima u ovom tekstu, jer Klaudija ovde u vezi sa Henrijem, dakle, to bi bio partner na neki način tako u vezi, je li tako? I ta drugarica konkretno iz Poljske mi je rekla da prijatelj nema to značenje u Poljskom, a ipak su preveli daleki prijatelj, to bi bio bukvalni prevod ili strani prijatelj, čudan prijatelj, tako su i Rusi preveli, ali u suštini rešili smo da preformulišemo naslov, dakle da to ne bude pridev imenica, nego malo slobodnije, i onda smo došli do toga u vezi sa strancem, a i dalje smo sačuvali onu suštinu samog njihovog odnosa, dakle tu imamo i prisnost i tu distanciranost koja je karakteristična za njihov odnos Klaudije i Henrije i što je kao neki programski naslov se onda ostvaruje od prve do poslednje strane u knjizi, dakle sve je bazirano na tom kontrastu.
To see their smile makes my life worthwhile. To know him is to love him. And I do. Oh, I'll be good to him. promises there'll come a day when I walk alongside of him to know, no, no, him is to love, love, love him. And I do, I really do, and I do.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o izložbi skulptura u drvetu, čiji su autori učesnici nedavno održane vajarske kolonije na Kalemegdanu. Ova postavka otvorena je u paviljonu Cvijeta Zuzorić sinoć. Detaljnije Arijana Handan.
Praksa održavanja umetničkih kolonija u svetu, ali i kod nas, traje više od jednog veka. Međutim, zbog specifičnih uslova koje zahtevaju vajarske kolonije, one se retko priređuju i zato njihovo održavanje uvek treba ohrabriti i podržati. Jedna od takvih kolonija je vajarska kolonija Skulptura u drvetu Kalemegdan, koja postoji od 2014. godine. Na izložbama ove vrste slikar Zoran Čalija nikada do sad nije učestvovao. Kako kaže, uz pomoć kolega naučio je kako se drži motorna testera i još mnogo toga što mu je koristilo u radu.
Jeste izazov. Jedno deblo sad treba oblikovati, pratiti dok ne dođe do jednog finalnog dela. Jedan obrnuti proces od slikarstva. U slikarstvu vi krećete od jedne beline i popunjavate taj neki prostor da biste došli i da biste stvorili delo, a ovde ono skidate deo po deo, s tim što ne sme da ima greška ako skinete previše, znači ono... skulptura nije onaka kako želite, jel? Tako da je to jedno veliko iskustvo, naročito što se nekako naopako radi od slikarstva, tako da je meni to pre svega bio izazov. Mislim da je to onako vrlo dobra ideja, pre svega zato što Beograd nema likovnih kolonija. Druga stvar, zato što nekako i svi ti posetioci Kalemegdana posećuju to i gledaju dok se stvara neko umetničko delo. Treća stvar, što mislim da je negde najbitnije, ta ideja je bila pokrenuta upravo da bi se vratila skulptura u prostor. Nekada je postavila skulptura u prostoru gde su umetnici svake druge godine pravili konkurs i gde su ostvarena dela bila darivana gradu i gde je grad postavljao spomenike i to naših eminentnih umetnika. Takođe ideja bila da se ostavi po neko delo, recimo te likovne kolonije u drvetu što radimo, pa da se dobro uradi, pa da se ostavi ili Kalemegdanu i postoji toliko trgova koji traže skulpturu.
Ove godine vajarska kolonija u drvetu Kalemegdan obeležava 6 godina postojanja. Njen početak povezan je sa manifestacijom Kalemegdanski kulturni krugovi koji je organizovao ULUS na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Vajarska kolonija pridružila se ovoj manifestaciji da bi se već od naredne godine održavala kao samostalna na predlog akademskog vajara Slobodana Daneta Stojanovića, koji uglavnom bira umetnike koji se, kako kaže, bave klasičnim toplim materijalom. U brzom, digitalnom, modernom dobu uvek se postavlja pitanje da li je klasična umetnost prevaziđena ili kroz nju umetnici izražavaju svoje mišljenje, ističe akademski vajar Slobodan Dane Stojanović.
Ja se uvek orijentišem na to da pozivam i stare i mlade umetnike, tako da oni u nekoj korelaciji razmenjuju misli, ideje i uvek je ta izrada skulptura sveža i tu dozvoljavam da kao autor projekta da cvetaju svi stilovi, od klasičnih do ovih abstraktnih. prvo što vidite, to je drvo, park, to je Kalametane park, on je tvrđava, ali park, pre svega. A tu ima mnogo drveća koje već su oronula, koja gube svoju svježinu i od tog drveća koje seče, mi dobijemo od gradskog zelenila to drvo i mi ga sada na jedan fin način sublimiramo i ono ostaje kao trajna vrednost.
Dela nastala na Vajarskoj koloniji imaju zavidan umetnički kvalitet, istakla je kustoskinja Udruženja likovnih umetnika Srbije Olivera Vukotić.
S obzirom da je reč o skulpturama, to je svakako za pohvalu, jer u današnje vreme, kada znamo koliko sredstava je neophodno obezbediti naročito vajarima da bi mogli da izvedu delo, ova kolonija zaslužuje pažnju, tako da je lepo što se prošle godine održala i kako smo to već unazad 6 godina radili, početkom godine se priređuje i izložba u Maloj sali paviljona.
Umetnici koji su radili na izloženim skulpturama u drvetu imali su slobodu izbora tema i motiva, pa je rad bio i dobra prilika da se mladi i stari vajari artikulišu kroz različite ideje i misli.
U Galeriji Univerziteta u Kragujevcu nedavno je u organizaciji Centra za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti Kragujevačkog univerziteta, zatim Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, promovisan zbornik pod naslovom Matijana Adžić, duhovno čedo vladike Nikolaja Velimirovića. Otvorena je istoimena izložba posvećena životu i duhovnoj zaostavštini igumanije Matijane Adžić. Više u prilogu Biljane Nešić.
Nadežda Adžić, ćerka čuvenog pedagoga Sretena Adžića, osnivača i idejnog tvorca Srpske kraljevske muške učiteljske škole Jagodinske, život je posvetila dobročinstvu i duhovnosti, postavši paradigma ženskog monaštva. Po odobrenju vladike Nikolaja Velimirovića i pod njegovim rukovodstvom, svoju mladost posvećuje vođenju dečijih hranilišta i sirotišta pod izuzetno teškim uslovima, pre Drugog svjetskog rata u Bitolju, a tokom rata u Trsteniku. Od 1947. godine je monahinja, a zatim i igumanija manastira Braćevšnica. Mirjana Mokravčak-Glišović, bibliotekarka Muzeja Rudničko-Takovskog kraja, pored Vesne Ćurčić, koautorka izložbe, o jednom primjeru dobročinstva Matijane.
Mati Irina iz manastira Vraćošnica stalno ističe koliko je ona bila požrtvovana, Mati Ana, da je ona posle rata išla po Kraljevu, po kućama i tražila gde su deca, jer su roditelji stradali u streljanju. Tražila je decu, dakle, nije čekala da ju neko preda decu na staranje, već je ona sama tražila decu kojoj je pomoć bila potrebna i svi su bez izuzetka dobijali njenu pomoć. I tako je ostalo do njene smrti.
Prošlo je 120 godina od rođenja Nadežde Adžić i 70 godina od primanja monaškog čina Mati Ane. Tim povodom objavljen je i zbornik radova pod naslovom Igumanija Ana, oličenje posvećenosti u izdanju Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Istorijskog arhiva Srednje Pomoravlje. Ilijana Čutura, profesorka Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, je zajedno sa Oliverom Đorđevićem priredila zbornik.
Neki radovi govore o njenoj duhovnosti, neki radovi govore o njenom zanimljivom detinjstvu koje je provela u dvorištu Jagodinske učiteljske škole, gde je njen otac sebi sagradio nastojateljski stan, jer je bio upravitelj škole, i gde su zapravo učenici škole zvali nju i njenog brata Seka i Bata. Iz tako jedne bajkovite sredine Nadežda Adžić se upućuje u Turnu Severin, u školu za devojke. Međutim, iz cele te bajke, gde su oni bili Seka i Bata svojim starijim drugovima i gde su živjeli u botaničkoj bašti, zapravo koji dan danas okružuje fakultet danas pedagoških nauka u Jagodini, kada počinje Prvi svetski rat.
Odmah posle Prvog svetskog rata, u kojem gine njen brat Milovan, Nadežda Adžić u Beogradu vodi računa o deci predškolskog uzrasta. Način kako da najbolje pomogne najmlađima našla je pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, upoznao je Mati Anu kao 12-godišnji dečak, iskušenik manastira Studenica.
Kad sam je prvi put video kad je došla u Studenicu, čuo sam kako ljudi, monaštvo, sveštenstvo izgovaraju ime Ana tiho. I pitao sam jednog kaluđera koji je poznavao Matijanu, kažem, oče, zašto se ovako tiho njeno ime spominje? A on meni kaže, e moj ovo, ona je duhovno čedo vladike Nikolaja. Ona je ikona vladike Nikolaja. I zaista to je jedna sveta duša koja je bila uzor monaštvu, pogotovo ženskom monaštvu.
Hor Sveti Sava pri crkvi u kragujevačkom naselju Aerodrom zaokružio je sećanje na dobročiniteljku Mati Anu, koje nikada ne bismo smeli da prepustimo zaboravu.
Eko. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U art bioskopu u Kolarčevoj zadužbini sinoć je predstavljen roman Marka Čkonjevića Šapat čemernice.
Svako selo ima neku sopstvenu osobenost nalik svojim stanovnicima.
Miokoci se nisu razlikovali od drugih. Na mestu današnjeg sela najpre je bio rudnik. Tako je nastalo i zlosrećno ime sela Miokoci.
Noć je bila tiha. Negde ispod puta kod Milovanovića zacvili otvaranje kapije. Šta li sad radi Dragoslav? Sigurno neće kruniti kukuruz.
U Miokovcima sam se kupala jednom nedeljno u koritu upola manjem od ove kade. Prvo bi se kupala moja braća Andrija i Momčilo, a onda kada oni pospu nas dve ženskinje.
Na početku ove promocije glumci Dragan Vujić, Jelena Gavrilović i Srna Đenadić pročitali su nekoliko zanimljivih stranica iz Škonjevićevog romana Prvenca Šapat Čemernice, koji ima za osnovu priču odnosu majke i kćerke, ispisanu po istinitom događaju. Kroz sudbine svojih junakinja autor zapravo piše o položaju žena u patrijarhalnoj sredini u kojoj one nalaze snagu da se suprotstave tradiciji. Čućemo šta sam autor kaže o ovoj ideji koja mu je poslužila za ovaj roman.
Ovo je porodični roman. Dve glavne junakinje, Smiljana i Sofija, su zasnovane na mojoj majci i na mojoj babi. Na dešavanjima o kojima sam ja slušao i u suštini je to na jedan lep način, uslovno rečeno romansiran, sve one priče koje slušate kao dete. Nekako sam mislio da je taj jedan život koji su provele njih dve bio vrlo važan i da je lepo ostaviti ga kao trag, možda čak i nauk, jer to je priča o dve jake žene, to je priča o dve žene koje nipošto nisu pristajale na sudbinu koju im je društvo namenilo u tom trenutku i priča o snazi, čak i da izdrže posledice odluke da se pobune normama. Mislim da je poruka osnovna ove knjige da ne postoje namenjene sudbine, postoje sudbine koje sami sebi napravimo. Njih dve su doživjele porodičnu tragediju koja bi mnoge obeshrabrila. I njih dve su imale svoj način da izađu na kraj sa tom tragedijom. A ako pričamo s neke romansirane strane ove priče, možemo da kažemo da imamo Montege i Capulete na rustičnom selu 50. i 60. u Miokovcima kod Čačka, a onda imamo My Fair Lady u Skoplju. I taj jedan miks dve kulture i knjiga sadrži ono što danas mladima nije znano, sadrži jedan vrlo autentičan opis socijalističke aristokratije, ne znam kako bih drugačije nazvao, i mislim da ima jedno zanimljivo muško čitanje ženskog rezona.
Inače, Marko Čkonjević je filmski distributer, rodio se u Čačku, a zanimljivo je da je njegov otac bio vlasnik jednog filmskog arhiva u ovom gradu. Koliko mu je filmsko iskustvo pomoglo u kompoziciji ovog romana, čućemo autora.
Mogu da vam kažem da je to kao dobra montaža u filmu. Četiri čina. I to jesu četiri čina jedne dobre priče. I svaki može da bude samostalan. Ja moram da budem iskren, ja ovu priču, koja se zove Šapat Čemernice, vidim ekranizovano jedan dobar serijal, jedan dobroj srpsko-makedonskoj koprodukciji, recimo. Zato što je vizuelna, zato što je autentična i zato što je tako pisana i kroz ceo tok je taj poglavlja i mnogo je više scenski i blizak je igranoj formi, jer nekako igrana forma, ja sam filmski distributer, je meni obeležila život i to je moj način naracije. Ja sad tako vidim stvari i tako komuniciram.
Roman Marka Čkonjevića Šapat Čemernice objavila izdavačka kuća Kosmos.
But the things that haunt you.
doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Kulturnom centru Magacin u ulici Kraljevića Marka sinoć je održana tribina Skvoterski pokret i autonomni društveni centri u Srbiji u organizaciji Samoobrazovnog univerziteta Svetozar Marković. Predstavnici takozvanih skvoterskih udruženja, onih aktivnih, ali i onih koji su prestali sa radom, razgovarali su o značaju i o funkciji skvoterskih prostora. U magacinu je bila i Sara Arsenović.
Počnimo najbolje od značenja. Neprevodiva reč skvot, iz koje dalje nastaje skvotovanje ili skvotiranje, u bukvalnom smislu znači bespravno stanovati ili boraviti u napuštenom, odnosno nekorišćenom prostoru bez dozvole vlasnika. Ovakva praksa, iako stara vekovima, tek u drugoj polovini prethodnog dobija oblik pokreta koji se zalaže za pravedniju redistribuciju dobara i resursa, prevazilaženje koncepta privatne svojine i uopšte prevazilaženje logike tržišta. Tokom proteklih 15 godina u našoj zemlji nastajali su i nestajali skvoterski pokreti. O problemima skvotovanja u Srbiji govori Saša Perić iz Samoobrazovnog univerziteta.
S jedne strane, zakon i država ne prepoznaju skvotiranje kao nešto što može da ima neku vrstu legalnog rešenja, da zauzimanje neke napuštene zgrade, napuštenog objekta može da bude nešto što je od koristi za širu zajednicu, a ne samo uzurpacija neke privatne svojine. Tako da u stvari vrlo retko država pokušava da nađe neku vrstu rešenja, vrlo retko uviđa značaj pravljanja tih novih društvenih centara, kulturnih centara nezavisnih, a sa druge strane i širi slojevi društva nisu dovoljno informisani o tome, ne vide neke šire društvene ciljeve koji stoje iza svega toga i svakako je nešto na čemu treba raditi u budućnosti.
Često se može čuti da je Inex Film prvo skvotersko udruženje u Beogradu. Postojalo je nekoliko godina, a raspalo se, rečima jednog od osnivača Radovana Božovića, zbog loše komunikacije ljudi koji su u njemu delovali. Pitali smo ga šta bi sada uradio drugačije.
Prvo što bi uradio jeste da bi bio mnogo oprezniji oko toga ko može da se uključi u sve aktivnosti i kako ljudi ulaze u kolektiv. Ipak bi uspostavio odmah na početku neki set pravila i principa koji bi se pridržavali i koje bi tražio da svi koji dolaze tu ispoštuju. Tako da mislim da bi to formiralo neku homogeniju zajednicu koja bi bolje funkcionisala, koja bi imala mnogo manje ličnih konflikta nego što je bilo.
Dakle, to bi bio negde i savjet svim onima koji planiraju da skvotuju.
Pa da, ljudi su najbitniji resurs.
Da su ljudi najvažniji resursi potvrđuju aktivni ili poluaktivni skvotovi u Beogradu, Kvaka 22, Novi bioskop Zvezda, Radnički muzej Trudbenik, kao i domaćin događaja Kulturni centar Magacin. Svakako treba pomenuti i dva udruženja, Društveni centar iz Novog Sada i Društveni centar NNK iz Beograda, koji su postojali samo nekoliko nedelja. Od Dušana Dudukovića smo saznali kako je skvoterima iz Društvenog centra NNK, koji su zauzeli bivši ruinirani vojni prostor na Dorćolu, izgledala sredina aprila 2018. godine.
14. i 15. aprila mi konačno otvaramo vrata za javnost, za komšiluk, za sve zainteresovane ljude. Da, nakon tog vikenda, ponedeljak, to je već 16. april, pojavljuje se vojska sa naređenjem to da se sklonimo, da se pokupimo odatle, da to ne može se koristi. To je prvo pojavljivanje, inače, vojske u tom objektu posle 10 godina, naredna dva dana je trajala odbrana te zgrade i, nažalost, kao bili smo nespremni, tri dana kasnije, znači u sredu, pojavljuje se policija kao ono sa pendrecima, štitovima, naoružano i sve to, izbacuje naše ljude koji su se zatekli tu napolje, katanče objekat, vojska postavlja stražu koja je tu danonoćno bila narednih godinu i po dana, tako da tako je propala jedna lepa priča.
Nemalo skvoterskih priča je počelo na našim prostorima, ali je malo opstalo. Početni polet je tu, ali neretko nedostaje istrajnost ka formiranju prostora za život, druženje, umetnički rad ili organizovanje društveno korisnih aktivnosti. Pre nego što posetite jedan od skvoterskih mikrokosmosa, imamo i preporuku za čitanje. Knjige Snaga utopije Dražena Šimleše i Skvoterski pokret Damjana Pavlice.
The
U Srpskom narodnom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena omnibus predstava Novosadske priče. Sa Jelenom Lagator iz Srpskog narodnog pozorišta razgovarala je Mira Knežević.
Jelena, nije uobičajeno da se na pozorišnim scenama postavlja omnibus predstava. Srpsko narodno pozorište u tom smislu učinilo je jedan iskorak.
Tako je. Srpsko narodno pozorište je došlo na jednu lepu ideju da zapravo napravi predstavu koja bi na neki način bila omaž Novom Sadu i muzičkoj i književnoj sceni Novog Sada, negde počevši od 70. godina pa sve do ovih sadašnjih vremena koja su nam dosta interesantna, prateći ih zapravo i oko decenijama unazad. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta večeras će biti izvedena premijera predstave Novosadski omnibus u okviru koje je tri priče. Prva priča je Slobodana Tišme, Pojačalo i gitara, druga je Franje Petrinovića, Gramatika poremećaja, a treća je priča Đorđa Pisareva, Velika očekivanja. Večeras i sutra, dakle sutra u prvoj reprizi, imat ćemo priliku da vidimo prve dve priče, Pojačalo i gitara, Slobodana Tišme i Gramatika poremećaja, Franje Petrinovića, a Pisarevljeva priča, Velika očekivanja, bit će izvedena isto u okviru Novosadskog omnibusa, ali u martu. Zasebno na neki način priča, ali budući da je trajanje malo duže nego što bi bilo ugodno da sedimo u sali, odlučili su naravno ne samo zbog toga, nego da bi se svemu posvetilo dovoljno pažnje, da ta priča ide kao jedan čin, jedan večernji čin.
Ove dve predstave koje će biti premijerno izvedene večeras, odnosno dva dela jedne predstave, ko režira, jedan ili više reditelja?
Svaku priču imamo po jednog reditelja. Priču Tišminu režira Ivana Janošev, mlada rediteljka. U njenoj postaci su Jovan Živanović, Miroslav Fabri, Sanja Mikitišin, Fedor Đorović i Sonja Psailović. Scenograf je Andreja Rondović, kostimograf Senka Ranosavljević, a muzički saradnik Jovan Živanović. Što se tiče druge priče, Franje Petrinovića, Gramatika poremećaja, režiju i dramatizaciju radio je David Alić, scenograf je također Andreja Rondović, kostimograf je Senka Ranosavljević, a igraju Vukašin Ranđelović, Mija Simonović i Sonja Isailović. U trećoj priči, Đorđa Pisareva, Velika očekivanja, reditelj je Dušan Mamula. Dramatizaciju radio autorski tim, a dramaturzi su Stevan Isaković i Nikola Davić. Scenograf i kostimograf su isti kao prethodne dve priče, dakle Andreja Rondović, scenograf, kostimograf Senka Ranosavljević i muzički saradnik je Nikola Davić, a igraju Aleksandar Petković, Stefan Vukić, Milica Grujičić, Alisa Lacko i Fedor Đorović.
Jelena, najljepše hvala na ovim informacijama. Želim puno uspeha sa ovom novom premijerom i naravno čekamo i treći deo Novosadskog omnibusa, odnosno treću priču u martu, a o tome ćemo obavestiti naše slušalce. Najljepše hvala.
Hvala i vama.
I ovo je sve što smo vam pripremili za danas u Kulturnim krugovima. U realizaciji emisije učestvovali su Igor Živković, Vladimir Penđer, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.